Magneta eldriborgar afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Óttast að hundruðir hafi látist í stórum jarðskjálta sem reið yfir Myanmar í morgun. Skjáltin sem mældist 7,7 að stærð átti upptök 16 km norðvestur af borginni Sagaing. Eftir skjálti af stærðinni 6,4 fylgdi í kjölfarið. Herstjórnin í Myanmar hefur lýst yfir neyðar ástandi í 6 héruðum og óskað eftir alþjóðlegri neyðaraðstoð. Mikið umferðaröngþveiti í höfuðborginni Naypyidaw og hafa sjúkrabílar átt erfitt með að komast leiðar sinnar með slasað fólk. Langar raðir hafa myndast fyrir utan neyðarmóttökur. Jarðskjálftin hafði líka mikil áhrif í tælensku höfuðborginni Bangkok. Tugir verkamanna eru fastir í rústum skýjakljúfur sem var í byggingu. Þrír hafa fundist látnir í rústunum. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir samband ríkisins við Bandaríkin gjörbreytt vegna tollastríðs Bandaríkjastjórnar. Hann hyggst ræða við Bandaríkjaforsæta á næstu dögum.
Carney sagði í gær að sambandi Kanada við Bandaríkin eins og það hefði lengst af verið væri lokið. Það hefði áður fyrrbyggst á sterkum viðskiptatengslum og þéttu samstarfi í öryggis og hernaðarmálum. Kanada þyrfti að endurhugsa hagkerfi ríkisins og viðskiptatengsl við erlend ríki. Þá ætti eftir að koma í ljós hvort Kanada gæti átt sterk viðskiptatengsl við Bandaríkin framvegis. Hann hét því að svara tollahækkunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Bandaríkjastjórn hefur þegar innleitt 25% tolla á innflutning frá Kanada að hluta til. Kanada hefur á móti hækkað tolla á ákveðnar vörur innfluttar frá Bandaríkjunum. Trump varaði Kanada og Evrópusambandið við því gæra að taka höndum saman í tollastríði gegn Bandaríkjunum. Hann sagði að við því yrði brugðist með enn frekari tollahækkunum gagnvart þeim báðum. Carney sagði að Trump hefði haft samband við sig í fyrra kvöld. Þeir hefðu rætt að skipuleggja símafund sem yrði haldin á næstu dögum.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar í tilkynningu við þjófum sem hafi verið á ferðinni í miðborginni undanfarna daga. Borist hafi tilkynningar þjófnað við Hallgrímskirkju og í nágrenni hennar. Þjófarnir eru sagðir herja á ferðamenn, gerðnan tveir eða fleiri saman og stela úr vösum, töskum og bakpokum, bæði á almannafæri og á gististöðum. Talið að sömu þjófar hafi nýlega verið á ferð á Suðurlandi og stólið þar með sama hætti. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
Þú trompar morguninn alla virka daga með hjartakósum
á Rás 2.
Þetta er alltaf svo ljúft. Er þetta dettur í gang og við ætlum að minna hlustendur á símanúmer okkar sem 5687.
1, 2, 3.
Verið svolítið með okkur einn í dag því að nú að byrja hér lagalisti fólksins sem að fer hvernig framþórur.
Þetta afskaplega einfalt og við sem erum kannski komin á efri ár, við þekkjum þetta kannski betur en unga fólkið. Við erum að hringja þá í útvarpið og byrja ákveðin dægulög.
Snilt.
Og í þetta skiptið heitir þetta lagalisti fólksins og það eru þið sem að stjórni tónlistinni núna þennan klukkutíma alveg fram að hátæðisfréttum. Og eina sem við fyrir fram á, því að við fórum í góðan 80s feeling með herra 80s áðan, að þetta sé það frá 9. áratug síðustu aldar.
Akkurat.
Og við ættum kannski bara að hefja leikin og sjá hvort það sé hlustandi hér á línni.
Já, skildu þú ekki vera.
Rás 2, góðan dag.
Jú, góðan daginn.
Góðan daginn, hver þar?
Já, Einar hitt ég.
Sæll, Einar, eitthvað sést þetta sem þú vilt heyra?
Já, við erum farið Abba núna.
Abba?
Já, þau okay. Náttúrulega slefa inn í 80s, ég skal viðkjöna það. Já,
sjáum hvað hans segir, Einar.
Dancing Queen, það lagi?
Það 70s, sko. Queen,
já, nei, þetta skoðstu strax yfir.
Ó, já, já.
Já, skoðstu undir.
Ah.
Já, kallar minn, ekkert annars með þetta hug?
Nei, ég bara var hafna, sko.
Típiskur, Einar. Takk, Einar minn, njóttu dagsins og góða helgi.
Svo fleis, kallar,
meiri kallinn með þessi.
Rástu og góðan dag?
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Ég er Sigga Stína.
Sæl, Sigga. Ert þú örugglega á réttum áratug? Við vorum aðeins að villast hérna á hann. Já, ok, ok.
Nú?
Hann fór í...
Æ, Einar áttavöldi hérna hindi á hann og hérna og skaut á eitthvað lag frá 8. ár, nei, hérna 70s.
Vá,
ok. Sigga?
Já.
Hvaða lag ert þú svona einna helsta að byggja um?
Mér langaði að byggja ykkur að spila Turn Me Loose með Loverboy.
Já. Það ekkert verið að ráðast á garðin sem er lengst.
Þarna, sko. Segjast einu að þetta ótrúlega vel valið.
Þetta hefur verið uppáhaldslagið mitt síðan ég var 17 ári, en heyrði þetta fyrst.
Já. Þetta er lag sem að gefa manni gæsaðu hvert einast að skipti ég tala ekki með þetta þitt uppáhaldslag. Magna, ótrúlega vel valið, Segjast einu að takk kjallar þetta og njóttu dagsins.
Ok. Bless.
Fáum við neitt til. Rást, tvö góðan dag.
Andri maður, blessað minnstri.
Já, sæll, það var Þórður sem svaraði reyndan. Hvað heiti maðurinn?
Ég heiti Daði.
Daði, ótrúlega. Daði.
Sælir, minnstri, hvað þið?
Það sprækir, sko. Hvað þegar þú hugsar um 80s?
Hvað er ég að tala um? Já. Ég er að tala um hérna Hóla Nóts maður, Menýter maður.
Já, Menýter maður.
Það er bara, veist, 80s bara út í gegn.
Það er alveg sammálaður, sko, þannig að hára rétt hjá þér. Eru ekki sammálaður?
Það er frábæð þáttur hjá þér, þeir eru bara algjörum meistra maður.
Ég var reyna að segja að Dotta þetta nú, hann var eitthvað efins, ég alveg neyma, þetta er frábæð þáttur hjá þér, við erum algjörum meistra, hann var eitthvað, nei, ég alveg, jú, víst maður. Nú heyrir það
Já.
Ertu mikill Hallen Oates maður eða er það aðalega bara þetta lag?
Ég er alveg geggjör, alveg dýrkart allt með þeim. Það er bara algjör snillingur.
Frábært.
Þú er snillingur.
Hallen er Oates og hann Paul Young og lofið búið allt þetta maður.
Já, þú og
Dóra. Reytið sér bara besti árangur.
Já, geggjör. Takk fyrir þetta dagið og góða helgi.
Já, sumleis.
Blessað. Erum við rétt að byrja þetta? Símin okkur í 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3. Þetta lag minnir mig alltaf á lög unga fólksins. Þarna var ég að byrja að hlusta á útvarpið.
Já.
Þetta var aðalagi þar.
Geggjara.
Þetta er með flottari intro sem ég man eftir.
Ógeðslega flott.
Já, hættum að tala.
Já.
Hæ, þetta er hamburgar og Tommi. Það er afmælistilboð, tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgar að búra Tómasar.
Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
Heyrðu mig nú, haldið að potturinn stefni ekki 115 miljónir? Ég, dúta mía. Lotto, leikurinn okkar.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Prófaðu eitthvað nýtt og spennandi í Norður-Ameríku. Þú getur bókað fjörið strax í dag. Æslander.
Flísadagar. Marazzi flísar frá stærsta flísaframleiðanda í heimi. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Vefísing, allra átta, átta.is.
Miljarða þriðjudagar og miljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, menna ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingalæri með legg ásamt majístönglu og frönskum á 1595 krónur og hakkabuff með kartöflumús, lauk og brúnni sósu á 1195 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Ég get ekki sagt annað en að við höfum farið vel á stað á lagalista fólksins í dag.
Einmitt og það Sigurstinn og Daða að þakka.
Heldur betur. Og við ætlum að halda áfram. Síminn áfram 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3, við erum svolítið með komið í dag.
Og svo bara sjá hver á línunni. Þetta alltaf stóra spurningi. Rástu, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hver það?
Palli.
Það Palli sjálfur. Já. Hvað vilt þú heyra?
Heyrðu, hvað vilji heyra?
Það verið eitthvað frá 9. áratugnum eða 80s sem svona kallað.
Já, það er ekki erfitt maður. Nei. Það sko ekki erfitt.
Nú, hvað?
Viljið það íslenskt eða erlend?
Þetta Palli
sko. Það svolítið þú sem að stjórna því, elsku vinur. Palli minn, þetta er þeim tími.
Þá vil ég fá baraflokkin að sjálfsögðu. Og nú sko en sjá... Hvað ég að hafa bara
Þetta Palli sko Þetta enginn
annars Þetta skiptir einu ekki máli Eitthvað bara með baraflokum
Já, já, ok, þetta Palli bara
Þetta Palli sko
Palli, hvað þetta ringja?
Ég hérna út á fiskisloð núna Ég var að koma úr þvotti
Já
Með bílinn
Já, með bílinn, ok
Já, já, já Er það löður?
Það löður, já, já
Svo rætt, gegn, gegn Palli minn Ég vona að þú njótir því að flokkurinn er væntalöður hérna
Það stutt í flokkin
Takk, vinur
Góða helgi
Sömmulegis
Takk
Palli stuði
Já, Palli alltaf í
stuði
Ráttu og góðan dag
Halló
Hver það?
Já, ég það byrja Ég heit Steingrímur Sigfússon
Það ekki þarna Það ekki þarna
Sjálfur Steingrímur Sigfússon
Og hvað vilt þú heyra?
Heyrðu Ég var að hugsa hérna, ég kem með mér í Búðardal, það ekki frá þessum tíma?
Nei, það 70s.
Það svo lömbunar?
Nei, þetta Lonely Blue Boy.
Já, já, já.
Ég
hvað
nokkuð...
Hvað fær á tungunum?
Það ætti nú að virka. Það held ég sé öruglega áttan, sko.
Það Já, verður að fá eitthvað íslenska smetli
hérna. Já, já.
Það var rétt, það var nú einn að lenda hérna hjá honum Palla hérna, vinninum hérna rétt undan.
Já,
já, herðu, Steingrímur, hvað var, ert þú að þvo bílinn eitthvað sem við segja?
Nei, ég nú bara í Langadalnum á leiðinni norður
Já, já, nú, ok, og hvert norður?
Norður í Gunnarstæði, alla leið
Já,
hvað, það er í alla leið
Hvað ert að fara að brasa þar?
Bara í smá framkvæmtir
Já, er það bústæðurinn?
Nei, það er bara gamla stóra húsi á Gunnarstöðum sem við verum að
Já Já, já, okkur vanda stað hérna hjartakosum fyrir ásóti hjartakosa Við erum nú bara tveir
Já, talið við mig bara eftir þáttinn
Það frábært,
Spurning,
frá, verður þú búin að lappa upp á í júní? Við vorum að pæla í júní, Emil
Já, það verður nógu gott handa ykkur
Já, já, það allt nógu gott handa
okkur Þetta andinn, sko, þetta Steingrímur, sko Takk, kjalla, brettavinnur
Við fáum tungutari hérna eftir smá stund
Já, takk.
Blessaður, blessaður. Mikið er það skemmt í þetta.
Þetta er rosalega skemmt.
Sæk hvað er góða hlustendur.
Geggjaða hlustendur.
Þetta er bara
fyrir Palla.
Já.
Hann er á, sko, hann er á nýfegnum bíl.
Já.
Að búa hann.
Já, nýfegnum bíl.
Yeah.
Herðu, dómarinn bara setti spjald á mig.
Já, ég, og Steingrím sérstaklega, ég hérna bara því miður, þetta er slæma frétti fyrir Steingrím, en góða frétti fyrir hlustendur sem vilja koma að læginu sinni að og ringinni síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og vera svolítið með okkur en það. Tvær og tungunum er frá 78. Þetta er bölvaður skellur, verði ég að segja. Ég var til í það.
Þannig að þú ert að reka tungunar bara úr
það var kefni. Það var fundur hérna fyrir 15 sekundum síðan. Og niðurstaðan var þessi.
78 er þá bannár í þessum, á þessum lagalista því við viljum 9. áratug síðustu alda.
Akkurat frá 1980 til 89.
Aha.
Þetta eru árin sem við viljum.
Rástu og góðan dag.
Góðan daginn, það fór tungur fyrir lítið.
Ha?
Það fór nú tungur fyrir lítið.
Já,
heldur betur.
Segðu,
heldur betur.
Segðu.
Já.
Ertu mættur aftur bara lína það?
Nei, ég er bara í
fyrsta skiptalínu. Hann er í fyrsta
skiptalínu. Hvað heitir þú?
Já, Jóhann
er ég. Jóhann, hvaðan ringið þú, Jóhann?
Akkur
er
þið?
Ég er hérna bara
enga.
Ég er
hérna bara. Já, já, já. Ertu með eitthvað ákveði lag í huga sem er þá frá þessum áratug sem við erum að leita eftir?
Ég var að
spá
í
Mad World. Já.
Það er samþykkt.
Það
er samþykkt.
Það er samþykkt.
Á, Doddi kætti sann dillaði róunni hans ánæði með þetta sko. Ofsalega, takk fyrir þetta.
Ofsalega velvalið. Já, góða helgi sömuleiðis. Ofsalega velvalið.
Frábært sko. Eða ekki taka annan?
Jó, tökum þá annan.
Þeir stuði.
Þú ert að gefa hérna spjöld hægri.
Já, ég veit að ég get verið óþægilegur.
Rást, tökum góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Jæja,
svona líka fínt maður, ertu með eitthvað lag?
Já, það er með hljóstinni Fjötrum.
Já.
Er það frá 9. áratug síðustu aldar?
Ég nú hrættur það.
Hvað segja
ég er hérna? Já, ég get sagt er það að þú ert á væntala að fara að blása ríki af rimlarokki.
Já.
Það stemmir, það er frá árinu 1982.
Já.
Og er eitthvað sérstætt lag á Fjötrum sem ávöld þjóðin?
Hvítflipar.
Já, einmitt, það eru hvítflipanir.
Já.
Akkurat, er það ekki bara samþýtt að því?
Það er bara samþýtt, þú ert dómarinn.
Hvað ringið þú?
Ég ringið mér á Kópaskerju.
Já. Þetta er fyrsta skipti sem svo síndal frá Kópaskýri í lagalistin.
Ég held það.
Það er áslut. Hvernig er veðrið hjá okkur?
Já, það er bara fínt veður. Það er kalt en smá föl.
Það er æðislegt maður.
Vorið er að koma.
Hvertum ekki þessu.
Nei. Takk fyrir þetta. Nei. Við fáum Mad World fyrst og svo beint í fjötrana.
Já, rimlar okkið.
Lístu vel á þetta.
Takk.
Bless.
Gekkja.
Þetta er gaman.
Þetta er ógeðslega gaman, sko. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Fight and deliver for their daily races. Going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression. Have my head, I want to try.
utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindök á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistuverðnuna, seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slógana þeirra, ég ekki hvað það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Síðasta fyllir í. Þetta fjötrar og lag sem heitir Hvít Flippar og þetta eftir svona lögum sem að koma á listan hjá okkur lagalista fólksins sem að kendur við áttuna í dag.
Það stemmir og fjötrar, rimla rock þetta svona góðsakan að geta plata fyrir það sakir að það tenging við hraunið
Aha.
og það gekk svo saga að þetta var allt fangar tekin upp á litla hraunið þessi plata
mm-hmm.
en svo sagði Rúnar Þórmer á sínum tíma að það var bara kjaftaði
Nú?
Já, hann aðamaðurinn á bakarsplötu
Vítu, nú þurfum við að staldra við
Nú.
Þú ætlaðir að sagði, ég enda með smá sagður Þetta finnst mér bara rísa frétt
Já, já
Af því ég man
já,
eftir
já.
Þessari plötu rimla rock
já, já.
Og þetta hefur verið í huga mínum alla tíð
Inmates þetta er bara lígi bara
Siggi og Jói
ja, Nei, ekki Siggi og Jói, maður Sævar Síselski hann á þessar plötu og á þetta texta og syngur líka í lagið að tveim, hann ekki hvernig það var en svo þetta bara kempur og brasan og spila
Þetta er bara, ok, þetta er bara atvinnum inn í fæðinu.
Já.
Já.
Þannig, þetta er bara smá, svona laufléttur móli hérna.
Laufléttur og góður móli.
Já, þurfum við eitthvað að minna númerið það?
Allt til að gera það.
Já, 5, 6, 8, 7.
1, 2, 3.
Verið svolítið með okkur hér í dag.
Rástu og góðan dag.
Góðan dag.
Ert þú með okkur hér í dag?
Já, mér finnum komið tíma á einhverja kvenröti.
Já, ég sammálaði þessu. Já,
við byrjuðum reyndar á kvenröti.
Já, Sigga var fyrst.
Já, við þá tökum við bestu ekki söngkonuna sem heitir Laura Branigan.
Já.
Já, þú meina söngkonuröti akkurat ekki hlustenda. Ég skil þig.
Ég skil. Og hvaða laura er það? Er það Gloria eða Self-Control?
Nei, kannski? Við förum í kannski Whatever I Do.
Já, þú ert að fara djúft í fæið.
Já, Laura er nefnilega söngkona sem söng demón fyrir allar sem, eins og vitni, og sem að fengu aða lögin, sko.
Já,
þú segir það. Segja það.
Kannast, er þetta móli líka fyrir þetta?
Ég hef aldrei heyrt þetta á, sko.
Er þetta stórfrétt?
Nei, hún er mjög vanmetin.
Já.
Whatever I do.
Já, það mjög veit ég.
Já, já, ok, ok, bara, er þetta gott að þetta? Hvaðan ert þú að ringja?
Húsavík.
Húsavík.
Já, Laura er mjög sterk á Húsavík hef ég hér.
Já, einmitt.
En takk
ég. Jó.
Hefurðu búið þar alla tíð?
Já.
Já, var þetta í partíðanum bara á sinni tíma?
Hvað heldur þú?
Já, ég held að, fyrir Þorrablótin.
Já, bara verður viss.
Já, hvernig verður ég okkur núna?
Það bara mjög fint.
Já, geggja, æðislegt. Dotti, er þetta eitthvað sem við getum rettað henni með það?
Ég er í vandræði með að finna þetta.
Já.
En ég held að þetta sé komið.
Gott og vel, gott og vel. Við bara stólum að stólum að Þórði þessu. Takk kjærlega, við beðum að heilsa til Húsavíkur.
Sömuleið, takk fyrir.
Takk,
bless.
Takk. Bless. Laura á leiðinni, okay. En ef við ekki að fá einn til. Rástu og góðan dag.
Nei, góðan daginn.
Jú, góðan daginn, góðan daginn.
Sæl, 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 sæl.
Hvernig hefur það í dag?
Þetta sker, ég sko að tala svona í síman, sko.
Já, ég veit
það. Það betra sem þeir
bara... Nú eru síman notar í allt annan að tala í þannig, sko, þannig að þetta er skrítið.
Hvernig finnst þið tilfinningin að vera allt í enn að tala í síman í staðan fyrir að fara inn á Vísi og sjá hver hérna á ammali í dag?
Ég fæ bara hjarslut og tröflum.
Ég veit. Mér finnst líka mjög óþægilegt að taka mótið þessu.
Ég veit það.
Ég segi að tala í síma sér nýja diskutudrifu á tólunum, sko. Það er óþarft.
Já, þetta er dásamlega, sko. Ég finn að núna þetta er dásamlega.
Já, sko. Hvaðan ringirðu?
Ég ringi frá Akureyri.
Já, mér heyrðist það svona aðeins, sko.
Já.
Var það, er ég svolítið harmall?
Já, ég er ekki frá því, en það er bara falleg.
Já.
Virkilega falleg.
Franskar kartel verða þessa pulsu, það er ekki spurning. Hvað vilt þú fá að heyra?
Veistu, ég er bara tóm og tjónu, sko, ekki hvað ég vil langar að heyra, en kannski ABC eða ABC eða hvað það heitir hann.
Tóttir hess með þetta, maður, mikið ofbóðslega hess með
þetta.
Og veistu, all of my heart, það er bara dásamlegt.
Það er bara dásamlegt.
Hvað segir þú við því, Dótti? Samla því að?
Ég, það er ekki að gæla, sko.
Dótti er abbi sem aður, sko.
Það er ekki?
Jú.
Ég held að þessi kona hafi nú beðið þetta, sko, digitalt áður.
Já, það er bara mjög gott.
Ég er guilty, sko, ég er mjög, ég seg,
gott
þetta er mál. Bara besta lagi heimi.
Gott mál, við segjum allt fyrir ástina og þökkuðu kjærlega fyrir að ringa.
Ó, takk fyrir sömuleiðis.
Þetta er aðeins að lóta styrna, sko.
Er allt í læt. Og við erum að segja ykkur eitt að þegar klukkan slæði 12 hérna á Rástöðu, þá veitir hvað gerist, gefum frétt eða lit, drungi og leðandi. Svo koma hjartakossar aftur.
Já.
Og eins og síðast, þá opnum við aftur í síman, lentum við bölvum vandræðum og náðum bara að spila sko 7 sekúndur síðasta læginu.
Já, við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að vanda okkur núna og reyna að ná sem mestu af loka læginu.
Já, ég er bara svona komið á okkur gott fólk að það er von. Þó frétt að við leitt dettið þinni, sko.
Já.
Það er hægt, sko.
En hér kemur sem sé, sko, fyrir mér er Laura Branigan.
Já.
Hvað?
Ertu að fara að beint í hana?
Já, ég er að fara að spila
hana. Já, ok, ég ætla
að fyrir mér er Laura Branigan gerla sem að gerði 2 vinsarlög og bæði lögin eru sem sé ítölsk lög sem að hún fekk lánuð. Annars vegar Gloria sem að Umberto Tozzi gerði á sinni tíma og síðan Self Control með Raf. Svo kom það svo skemmtilega saman þegar að þeir tóku saman þátt í Eurovision.
Já.
Þeir 2 saman.
Já.
Og það var hérna lag sem að var síðan jólalag með honum Gunnar Ólafs. Mastu hvað það var?
hérna, nú, komdu já, um Jónin,
gente di mare,
komdu um Jónin, vatum um þeim.
En við ætlum að fara beint á Húsavík með Lóri hér og hér segir hún, whatever I do, bara alveg bráðum.
Það
lítið að gera þér sko
Ekki bara ég náðu
Bittu nú við
Allir með
Hérna kemur það
Takk
Það var smá vesinn í gangi
Allt í lagi, ég söng bara yfir
það Þetta Lóra Branning Já, þetta gaman
Vorvörum, líka í vefverslu grill, reiðhjól, trampolín og margt fleira. Húsasmiðjan.
Grandi Matöll. Grandi Matöll.
Súpergóðir dílar af svakaviku. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Leifðu þeir aðeins í lokmánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Er þetta orkan, skipti? Já, orkan hér, skipti.
Já, orkuskiptin eru sannarlega hafin hjá orkunni. Hraðhleðslu stöðvar á víð og dreif. Orka.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heimað dyrum, hvenar sem þér hendar.
Móttu dagar í RVAF. 20% afsláttur af öllum úti og innimóttum í mars. 1000 krónur af hverri móttu renna til krabbameinsfélagsins. Ervaf og móttumars.
Rýmingarsalan á skíðabúnaði er hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Tilboð á hágæðasængum, kottum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Manst ekki örugglega eftir að gefa stefnuljósið? Réttingaverkstæði Jóa. Dalvegi 16a, Kópavogi.
Hitaveituskeljar heiti Pottar.is Fosshálsi.
Uppselt var á ABBA tónleikasýningun í Hofi. Framundan er sýning í Eldborg þann 5. apríl. Sætin seljast hratt. Tryggðir miða núna á tix.is.
Sérsmíðu marmara, granít og kvart sportplötur að þínum þörfum. Granitsteinar.is
Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu er málið, epoxygolf.is
Nóa páskaeggin vor að lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Baðaðu þig í gæðunum í sturtu frá tengi.
Mjúk dúnsæng er góð fermingargjöf. Jusk, góð tilboð.
Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Þú fært flottu svörtu gróðurhúsin á bkhönnun.is.
Malbyggs viðgerðir, gleypnir verktakar.
Mátaðu glerugu í Kringlunni, á Granda eða í Glæsibæ og sagt á Keflavíku flugvöll á Duty Free verði. Æsland glerugna verslun, heimurinn í fókus.
Rafgeymar, rafgeymar. Rafgeymasalan Hafnarfirði.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Friends, I gave you my heart, the story ends, no happy ever after, now we're friends. Wish upon a star if that might help.
Loved and to lose that much. Well, I hope that I'm
Það ég Þetta fyrir norður, fyrir stúlku sem að hringdi þaðan ABC og lag sem heitir All of My Heart
Eða af öllu hjarta
Arrétt Við erum í áttunni, við erum að vinna með laglista fólksins og þetta skemmtileg nýbreytni, við erum að láta hlustendur hringja hér inn og byrja lægir, við vil heyra Nú, síminn hér 5687
1, 2, 3, við erum svolítið með okkur inn í dag
Já, þetta allt rétt ég að þarna sko Skulum sjá hvað það sé einhver á línunni Rástu og góðan dag
Halló
Já, góðan og blessaðan
Já, góðan og blessaðan Hvað segirðu þá?
Ég nokkuð góður
Ekki
frábær
já, okay.
Jú, ég alltaf frá, jú, já, bara bestu sko
Hann bestu þessu Hvað hérna, hvaða áttu má bjóða þér?
Erðu það, David Bowie, Modern Love
Modern Love?
Modern Love
Modern Love
Modern Love Fyrir gefur Modern Love
Hann sagði það Hann sagði það
Hvað
ert þú að hringja kallum inn?
Það eru Keplæk
Keplæk
Ég upp á Keplæk um flugvöllin núna Akkurat núna í þessu tölvöðum
Ert það að fara eitthvað þetta sækja eitthvað?
Ég ekki ég var að fara með svona ég að gera vörubíl Ég var að fara með efni sko
Hvað nefni? Ég að vera að smíða eitthvað núna?
Nei, þetta sko, ég á vörubíl sem svona, ég að flytja möl.
Já, maður gæðið.
Ja, það staðan, það rosalegt.
Ógæðislega töff.
Það ykkur, það ekki greiðan að hlusta ykkur.
Og þú
veist,
Doddi, ég og njærvingingar, þú veist, við erum ránaður í dag.
Ertu njærvingingur?
Já, ég harður njærvingingur.
Harður, grjótharður. Það gerist þú ekki með betra.
Come on. Doddi.
Já.
G.T. Æsmar
Já, þetta hans, er þetta Gísli?
Já, þetta Gísli sjálfur maður, hvað heldur þú?
Ég veit alveg hver þetta maður
G.T. Æsmar, þetta að spila ennþá Æs?
Já
Hann spila bara í einu húsi sko.
Er Æs?
Ég spila í einu húsi
Já, hvað húsið það?
Æsmar, höllin
Já, er þetta ekki Æsman?
Æsmar,
ég veit ekki hvað að gera þetta
ekki
eins og
maður
Jó, þú verður að kynna þér þetta maður
Æsmar, já þetta svona Æsmar Æsmar
Ég svolítið tók að líka þannig Æsmar, come on eitthvað svona Herðu, haldt áfram að kera bílinu
Ég var að vellinu skilur, ég var að tala með smá ennskum heim
Já, vel gert
Já, ertu þar, þú ert ekki á leifstöð
Nei, ég var hinum megin inn á, sko, það sem herinn eru það. Nei. Svo ég núna að keyra hérna bara ásprú, sko, núna, akkurat núna, það sem herinn. Þú veist, ég að keyra fram hjá bíóinu núna hérna.
Já,
rókist
það spennandi. Herru, æsmar. Herru, takk fyrir þetta. Þetta kemur.
Andrews.
Þetta kemur.
Andrews Theater.
Já, maður, þetta kemur þetta. Takkunur, góða helgi. Herðu, hérna rétt að þetta Blóð svo
Ef ekki ná einum svo við getum byrjað á lægi frá
Jú, bara eldsnögt
Já, Rástu, góðan dag
Já, góðan daginn
Jú, góðan daginn, hvað má bjóða þér?
Herðu, það hérna með gossip Heavy Cross
Það er ekki í tí, sko
Nei, því miður
Ullir í ykkur
Já, það svona erum við Herðu, takk fyrir þetta
En hemmi Gunn hérna út á gólfið
Þarna
Föruð þóka, rættum því, takk fyrir að hringja
Lofu.
Ok, bye
Þetta
er eitthvað fyrir Æsmar
Þetta er fyrir Æsmar Þetta er David Bowie fyrir DJ Icemar á Mölunni. David Bowie, Modern Love, lagalisti fólksins. Það sem við erum að vinna með þessa tónlist 9. áratugur síðustu aldar. Við erum ekki hægt. Við höldum áfram eftir hádegisfrétta yfirlitið. Þannig að ég byrði ykkur að fara ekkert allt og langt.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Óttast að hundruð hafi látist í jarðskjálfta sem reið yfir í morgun 7,7 stærð. Upptökin voru í Myanmar en hann fannst víðar. Í Bangkok, höfuðborg Tælands, hrundi skýjakljúfur í byggingu á örfáum sekundum. Ríkisstjórnin kynir fjármála áætlun eftir helgi. Þar verður stuðst við nokkrar af þeim hagræðingartillögum sem framkomu í samráði ríkisstjórnarinnar við almenning og stofnanir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir nokkura breytinga að vænta með að við fyrri ár.
Já, það eru umtalsverða breytingar. Það eru auðvitað verið að auka aðhaldið og svo auðvitað leggja peninga í ákveðna málaflokka. Það má vænta tölvirt mikilla viðbóta í viðhald vega.
Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag ríkið til að greiða Styrmi Þór Bragasyni fyrrverandi forstjóra MP-banka 39,3 miljónir króna í skaða og miskabætur. Hann afplánaði dóm vegna efnahagsbrots sem hann var síðar sýknaður af níu árum síðar. Ný ríkisstjórn tekur við stjórnartaumum á Grænlandi í dag tveimur vikum eftir kosningar. Varaforseti Bandaríkjanna væntanlegur í heimsókn seinnipartinn. Málaflokkur réttinda lausra hælisleitenda færist til dómsmálaráðuneytisins þegar samningar félagsmálaráðuneytis við Rauðakrossin gistiskili rennur út. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossin, segist óttast þjónusturof og ekki vita hvað tekur við.
Og höfum ákveðið því að það verði ákveðið þjónusturof við þennan viðkvama hóp. En höfum líst okkur reyðbúinn að aðstóða vinnumálastofnun við það að taka við þessari þjónustu sem við höfum verið að veita.
Kynnt voru áformum framtíðar uppbyggingu húsnæðis í Reykjavík í morgun. Reykjavíkuborg ASI og BSRB undirrituðu vilja yfirlýsingu að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Nýju bændur á Héraði tóku sig saman og reisa í sumar kornþurrkunarstöð fyrir Austurland. Kúabóndi sem hefur ræktar fóðurkorn í 10 ár segir þetta byltingu sem geti orðið til þess að kornrækt aukist í fjórðungnum og innflutningur mingi. Línurnar skýrðust í lokaumferð deildakeppni Karla í körfubolta í gærkvöldi. Tindastólsmenn eru deildarmestarar en káeringar sitja eftir og fara ekki í úrslitakeppni. Veðurhorfur norðaustan 3-10 metrar á sekundu, snjókoma sunnan til, stöku jél fyrir norðan og austan en þurft að kalla á Vesturlandi. Víða frost að 7 stigum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Stress, já, út á gólfið, vertu
og út á gólfið. Við erum ekki hætt, við ætlum að halda áfram að taka ykkar lög, lagalistu fólksins, 9. áratugur síðustu aldar og þú ert með fróðleik.
Já, ég með smá svona, ég var að kíkja hans inn á diskin, sko, á bæklinginni disknum friskur og fjörur, það sem þetta lag er að finna út á gólfið hemma gunn.
Það er upp á slæmið á disknum.
Mömmu
þjöl. Ég frískur á fjöru.
Já, mömmu þjöl er, ég mömmu þjöl, já, sko, okay. Ég það, svona, kesslaði, sko. En hérna segir, sko, það svona texti hverju koma fram og alls konar fróðleikur inn í þessu, mjög skemmtilega að lesa þetta.
Mm-hmm.
Hérna stendur, listin er hverful, sagði gömul kona í Keflavík einu sinni og bætti við að þetta var ágætt plata, en roskur maður á Reyðarfirði sagði að þetta var lélegt. Svona er smekkur.
Það var pappiðinn.
Örugglega svona smekkur fólks misjafn ef ekki borða með nýjápörum. Enginn er spámaður í sínu eigin föðurlandi nema á stuttum nærbuxum sé. Verið alltaf hress, bless, hemmugun.
Okkar maður.
Geggjast.
Okkar maður.
Þetta ekki flóðar.
Jó, þetta er geggjast. Og fyrir þá sem ekki vita, þá er skemmtarinn sem var notaður í þetta lag mjög ábyrrandi. Hann er líka notaður á fyrstu plötuna Spjarnas.
Já, það er svoleiðis.
Hérna, fulla móti og þetta allt saman.
Já.
Nákvæmlega sama sond.
Þú sagði mér þess að sumarlega dottið hann inn í uppáðaslags.
Sko, ég rámar í það að Bjarnar, hann kom einhvern tíðan tíminn hérna í Greenland Pop, náttu, að hann gaurin sem að rífa kjaftana bakvið. Þetta sé sem sagt sami gaur og að rífa kjaft bakvið í sumarlega fullur.
Gægja, sko.
Ha, allt er kjafti.
Helgi P. kemur líka þessar plötu og Gylfi Ægir svo náttúrulega og fleiri góður, sko.
Þetta er geggjuplata. En það endarspretturinn og það eru hlustendur sem að stjórna síðustu lögunum. Rástu að góðan dag?
Halló?
Halló?
Jú, góðan dag, góðan dag. Hver þar?
Góðan dag, ég heiti Ulla.
Sæl. Eitthvað sést það sem þú vilt heyra frá þessum ágæta áratug?
Já. Vinur minn misti vitið.
Minur minn visti
vitið. Já, hvað er það, segirðu? Hvað er
Pálmi?
Að plötu sem heitir við sem heimasitjum.
Já.
Kannastu við þetta lag, sko?
Já.
Nú þurfum við að leita,
já,
sko?
Já. Hvað er þetta að ringja?
Ég að ringja á besta skástastaðanum í Reykjavík, Grafavogi.
Já, af hverju segir hans skástur?
Að því að það, hann er sætt bara.
Já, ég bjónu í Grafavogi einu sinni.
Nú er það.
Já, ég tók eitt ár.
Já.
Það var ekki meira.
Ég er búin að taka 20.
Já, ég held að þetta verið svona, sko, mamma og stjúpi að flutt í grafin til þess að koma mér út af heimilinu því alltaf fekk ég svo lítið herbyggi og ég las bara á milli línana og dröllaði mér bara í burtu, sko. Það nú bara
fyrst.
Já, já.
Það var ekki.
Og þið á að gera eitthvað sérstætt helgina?
Nei, bara... Húka heim eða segir og svona.
Já. Það er ágætt. Ef við finnum ekki þetta lag...
Já.
Ertu með okkur annað svona vara?
Svona vara?
Já.
fyrsta hvað er varalag?
Hún veit ekki
það. Veit ekki.
Nei.
Jú, hérna bara nýjarspál í Lóðalandi.
Já, þú ert svona miklu gýr.
Já.
Er þetta?
Sjákalega miklu.
Já.
Ég er bara ekki að finna þetta.